kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tarehe ikiwa ni 4 mwezi wa 12 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau, hapa nikiwa nimechangamka kabisa studio 15 nikiwa na mwenzangu
Patrick Ndwimana. Lakini kama wewe unarudi nyuma, siku zinakwenda mbele, wewe unarudi nyuma.
Sitaki mwaka uishe.
Lakini inatokea tu.
Mwaka sitaki uishe.
Haya basi, Harrison na Patrick tuko pamoja kuwaletea mengi ambayo tumeandalia kwenye matangazo ya VOA Express. Huko Tanzania tunaarifiwa kwamba aliyekuwa waziri mkuu Frederick Sumaye amejiondoa kwenye chama cha upinzani cha Chadema. Kisa na maana tutaelezwa na mwenzetu George Njogopa. Na huko Rwanda,
masuala ya spoti na kuendeleza utalii, tutaelekea moja kwa moja hadi nchini Rwanda, ambapo serikali imetia ama inasemekana kutia saini mkataba na timu moja maarufu kabisa
ya soka ya Faransa.
Tutakueleza zaidi tunapoendelea na VU Express. Na kwenye barazani pia kumekuwa na swala la maji ya mto Nile, mto ulioanzia huko Uganda kuelekea hadi Misri, na wakati mwingine Misri inaonekana nikana kwamba inachukua udhibiti wa maji ya mto Nile, ikilinganishwa na mataifa mengine ambayo yanatumia pia maji ya mto Nile. Sasa tukauliza, je, unaona kama Misri labda pengine inachukua udhibiti zaidi wa maji ya Nile ikilinganishwa na mataifa mengine? Hilo tutalijadilia wakati wa barazani, ambapo majibu mengi tumeyapokea na tunaendelea kuyapokea kupitia Facebook.
Na unajua kuhusu swala hilo la kugawa maji ya mto Nile, kuna mvutano kabisa kati ya Misri hasa na Ethiopia, na hadi Marekani kaingilia ili kujitahidi kusuluhisha mvutano huo au mzozo huo. Vile vile tutakuwa na masuala ya teknolojia hapa Marekani, kuona gisi mauzo yaliyofanyika au yaliendeka wakati wa mapumziko ya Thanksgiving, kutokana na kununua vitu kupitia mtandao au mitandaoni. Moja kwa moja, sijui kama tumeshawapata wenzetu.
Tunaelekea Rwanda kwanza.
Rwanda amepatikana Karemera. Naona kuna shida ya mawasiliano kuwapata wenzetu huko Dar es Salaam na Kigali, lakini kuhusu habari ya Rwanda ni kwamba kama tulivyodokeza hapo, serikali ya Rwanda imesaini makubaliano na timu ya soka ya ligi kuu ya huko Ufaransa, inaitwa PSG, timu ya Neymar. Haya, kwenye line ya simu tunaye Karemera Silvanus. Vipi Karemera?
Salama Patrick, mambo zaidi ya sasa hivi.
Safi, naona siku hizi mawasiliano ya Rwanda yanatatiza kidogo.
Ndio hivyo, sijui labda majira ya mvua na nini, huwezi atajuani.
Haya basi, tupe mengi zaidi kuhusu makubaliano haya kati ya serikali ya Rwanda na PSG, dhamira yake ni nini?
Na dhamira yake haijawa mbali sana na ile dhamira ya kutangaza utalii pamoja na uchumi na kadhalika kati ya Rwanda na timu ya Arsenal kwa mfano, iliyosainiwa takriban miaka mitatu iliyopita. Kwa hivyo hii ni nyongeza kwamba timu ya Paris Saint-Germain imeingia mkataba wa takriban miaka mitatu hivi, lakini utofauti kidogo uliopo na yale makubaliano ya Arsenal ni kwamba wakati Arsenal yenyewe ikiwa nguo yake imeandikwa visit Rwanda ama fanya ziara Rwanda wakati ikicheza, basi hii itakuwa ikivaliwa wakati wa mazoezi yale ya muhimu sana yani. Kwa hivyo kidogo ndio utofauti uliopo, lakini lengo ni lile lile la kuhakikisha kwamba sasa Rwanda inajitangaza, fursa zake za kazi, utalii, kama kawaida kwa kweli, kwa sababu tunavyozungumza sasa hivi sekta ya utalii nchini Rwanda ndiyo sekta ya kwanza kabisa ambayo inaliingizia taifa pesa za kigeni. Kwa hivyo ni sekta ambayo inazidi kuimarishwa na kuweza kuendelezwa, na vivutio mbalimbali vinazidi kupatikana na serikali inazidi kuwekeza zaidi katika eneo hili. Kwa mfano ukiangalia kitu kama miezi miwili iliyopita, ile ripoti iliyotolewa na shirika moja la kimataifa kuhusu mambo ya utalii iliorodheshwa Rwanda kama ni nchi ya nne kwa kuwa na vivutio vya utalii, hasa hasa hili daraja la hewani katika msitu wa Nyungwe, ambapo watu na watalii wageni wanakuja wanatembea kule hewani katika katika lile daraja la kubembea kule hewani. Kwa hivyo ni swala ambalo kimsingi linazidi kuinua sekta ya utalii, na si zaidi ya hilo kwa kweli.
Karemera, wakati Arsenal ilisaini makubaliano na serikali ya Rwanda, watu walisema ni kwa vile Rais Kagame ni manake yeye ni fan au ni shabiki sana wa timu ya Arsenal. Wakati huu kusaini makubaliano na PSG, je, wanazungumza nini Wanyarwanda?
Hizo kweli ni tetesi ambazo zimekuwa ni kwa kawaida likitolewa jambo muhimu kama hili, watu hawakosi kuzungumza. Hawakosi kuzungumza hili na lile, hawakosi kuzungumza tetesi hapa na pale, lakini msomo wa serikali unakuwa ni ule ule kwamba kikubwa zaidi ni kuweza kupata pesa kutokana na utalii, lakini vile vile kuitangaza nchi kama nchi ambayo kwa kweli ni nchi salama ambayo inatembelewa na kila mmoja. Sasa kuhusu hili imeanza kuzungumza, lakini si katika njia rasmi, kwamba kwa sababu kwa mfano kama unavyojua kwamba timu ya Paris Saint-Germain inamilikiwa na watu kutoka Qatar, matajiri wale. Kwa hivyo na ukiangalia Rwanda kwa mfano ina uhusiano wa karibu na nchi kama Qatar kwa mfano, kwa hivyo watu wanahisi kidogo kuna uhusiano, lakini ni swala ambalo si rasmi, ni swala ambalo ni tetesi, lakini kwa chini kuhusu watu wanaofuatilia. Lakini kimsingi mkurugenzi mkuu wa shirika wa bodi ya taifa ya utalii Claire Kamanzi amezungumza na vyombo vya habari akibaini kwamba kikubwa zaidi ni kuweza kuitangaza Rwanda na kuweza kupata fursa zaidi katika eneo la utalii kupitia timu hii ambayo ni kubwa kwa kweli, ni kubwa kwa mfano kule nchini Ufaransa na katika eneo zima la Ulaya.
Tukushukuru sana Silvanus Karemera kwa mengi ambayo umetupa kuhusu mkataba huo kati ya Rwanda na timu ya PSG ya huko Ufaransa.
Moja kwa moja tukitoka Rwanda, sasa tunaelekea nchini Tanzania, tunaungana naye Josephat
Njogopa.
Taarifa zimetanda kote kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwamba aliyekuwa waziri mkuu wa Tanzania wakati mmoja Fredrick Sumaye hatimaye ametangaza kuondoka kwenye chama cha upinzani cha Chadema. Sasa hebu tueleze nini kinajiri kufikia sasa.
Kama ulivyodokeza, hatimaye Sumaye leo amekutana waandishi wa habari na kutoa yale yaliyokuwa moyoni mwake, akisema kwamba hajaridhishwa na mwenendo wa mambo katika chama hiko cha Chadema ambacho alijiunga nacho wakati wa vuguvugu la uchaguzi uliopita 2015. Anasema anaondoka katika chama, anaamini kwamba hakutendewa haki kwa sababu alifanya jaribio la kutaka kuwania wenyekiti ngazi ya taifa wa chama hicho, akitaka apambane na Mboye, lakini wakati huo yeye alikuwa amewania pia wenyekiti wa kanda ambayo inaokutanisha mikoa Morogoro, Dar es Salaam na Pwani, na wapiga kura walimwadhibu kwa kutompa kura. Kwa hivyo kitendo hicho kimemkasirisha, anaamini kwamba ameadhibiwa katika kuchaguliwa katika ngazi ya kanda kwa sababu amewania wenyekiti wa taifa. Kwa hivyo ameamua sasa kujiweka kando kutokana na hayo aliyosema mwenyewe.
Mojawapo ya madai ya Sumaye ni kwamba ndani ya chama kunaonekana kuna vikundi, akisema kwamba vikundi hivyo ndivyo vilipelekea yeye kushindwa katika kura hiyo ya Pwani. Sasa je, kumekuwa na minogono ndani ya chama kwamba huenda pengine kuna vikundi vidogo ndani ya chama?
Bila shaka katika uchaguzi mambo kama haya, hasa katika siasa za ukanda wa Afrika, makundi huwezi kuweka kando, kwa sababu kila upande unajipanga kuhakikisha kwamba upande wake unashika hatamu kwa kushinda katika uchaguzi. Kwa hivyo swala makundi ambalo Sumaye amelitaja sio jambo geni sana katika uchaguzi. Hata yeye mwenyewe wakati akishiriki katika chaguzi mbalimbali, wakati aliondoka ndani ya chama chake cha Mapinduzi, ashashuhudiwa makundi haya. Kwanza aliposhiriki uchaguzi mwaka 2005, hata uchaguzi uliopita 2015, haya yote yalijitokeza. Kwa hivyo hoja hii bila shaka iwange wengi wanaitizama kama jambo la kawaida katika uchaguzi.
George, kulingana na ama kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kwenye gazeti la Mwananchi ni kwamba John Mrema ambaye ni mkurugenzi wa itikadi na mawasiliano ndani ya Chadema anasema kwamba Sumaye tu aliamua ghafla kutoa tangazo hilo, pia akiongeza kwamba familia yake inasemekana kumhitaji apumzike nyumbani. Hili ni jambo ambalo lilionekana huenda likatokea ama ni kitu ambacho ni cha kustukiza tu ambacho kimetokea mara moja baada ya taarifa ya Kisumaye.
Kwa hakika baada tu kushindwa katika uchaguzi ule wa kuwania wenyekiti ngazi ya kanda, ilishaonesha dhahiri shahiri kwamba alipoteza matumaini ndani ya chama hicho, Sego kwa upande wa chama cha Chadema, hii ni jambo wanalisema ni uamuzi wa ghafla, hawakutarajia. Hicho kwamba mwenyewe anasema kwamba ameiondoa ile chama.
Tunama
na kiongozi mstaafu na yuko tayari kujiunga na chama chochote. Chadema anasema kwamba wamekuja ghafla, lakini kumekuwa na makundi wanasema kwamba kwa vile hata waziri mkuu aliyepita Lowassa yeye rais katika uchaguzi uliopita kupitia mmoja wa UKAWA akiwakilisha chama cha Chadema aliondoka. Washangazi sana na mwenendo wa mambo yanavyoelekea, kwa sababu hawa watu wanaonekana walikuja katika chama wakiwa na malengo fulani baada ya malengo yao kushindikana huku kwenda pili wakirejea kwao. Washangazi sana.
Najua kwamba kuna sauti ambapo yeye alizungumza, tutaisikia tu labda alafu kabla ya kuelekea kwenye habari za dunia.
Akuchukiaye hakwambii toka, bali utaona matendo yake. Najua wako watakao sikitika sana, lakini pia wako watakao furahi, kwa sababu ninaondoa msongamano na ushindani hasa katika nafasi ya wenyekiti wa taifa. Kwa hiyo nimelazimika, kwa kulazimishwa, kujiondoa Chadema kutoka leo hii. Najiondoa kwa kutumia ibara ya 5.4.1 ya katiba ya chama. Kwa tafsiri hii, mimi sio mwanachama wa Chadema kuanzia sasa, na sijiungi na chama chochote cha siasa kingine.
Basi ni maneno yake ya hapo awali leo Frederick Sumai, ambaye alikuwa wakati mmoja waziri mkuu wa Tanzania na ambaye ameondoka rasmi kutoka chama cha upinzani cha Chadema. Kwenye taarifa zaidi kwa matangazo mengine yetu, nafikiri tukipata taarifa zaidi tutakueleza, lakini sasa tupate habari nyingine zaidi za ulimwengu. Viongozi wa nchi wanachama wa NATO wanakutana jijini London hivi leo kujadili kwa pamoja tofauti zao na namna ya kushughulikia ugaidi. Uturuki na kushirikiana na Marekani mzigo mkubwa wa michango. Viongozi 29 ikijumuisha rais wa Marekani Donald Trump wanajipanga katika picha moja kabla ya kuanza kwa mkutano unaowachukua siku tatu. Viongozi hao wanatarajiwa kutoa taarifa baadaye wakiahidi kuelekeza rasilimali zaidi katika changamoto zinazoletwa na Iran na taifa linaloongezeka nguvu la China.
Uamuzi wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kuunganisha muungano wa chama tawala kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 kumezua ukosoaji kutoka kwa uongozi wa juu katika serikali yake. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, waziri wa ulinzi Lema Magersa alisema kwamba hali ya ghasia ndani ya nchi kuna maana kuwa si muda mwafaka wa kuunda chama kipya cha siasa. Alisema kwamba kuunganisha chama si muda mwafaka kwa wakati huu na kuna hatari nyingi. Amesema wapo katika kipindi cha mpito na muda huu mdogo walionao sio wao, kwa sababu wanakabiliana matatizo mengi katika maeneo tofauti kipindi hiki. Waziri huyo kwa sasa yupo katika ziara hapa Marekani akiwa na ujumbe wenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiulinzi na Marekani.
China imeelezea kukasirishwa kwake juu ya baraza la wawakilishi la Marekani kupitisha mswada unaoambatana ama unaochukua hatua rasmi kuchukuliwa dhidi ya Beijing juu ya msako wa mamilioni ya Waislamu walioko wachache. Kwa kura 407-1, baraza hilo linaloongozwa na Wademokrat liliidhinisha mswada wa dhidi ya Waiguru ama Waiguru wa mwaka 2019, ambao unakemea kushikiliwa kwa takriban watu wa kabila la Waiguru milioni moja wa Kazakhstan na makabila mengine ya Kiislamu kwa kile kinachoitwa kambi za kuwapatia elimu katika jimbo la ndani la magharibi la Xinjiang. Mswada unalenga idara mbalimbali za Marekani kuandaa ripoti za namna China inavyoshughulikia Waislamu walio wachache.
Watu wasiojulikana wakiwa na bunduki wamemuua mfanyakazi wa misaada raia wa Japan na wenzake watano mashariki mwa Afghanistan. Maafisa wamesema kufyatulia na risasi kulitokea Jumatano asubuhi mjini Jalalabad, mji mkuu wa jimbo la Nangarhar. Msemaji wa serikali ya jimbo ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Dr. Tetus Nakamura na wenzake kutoka shirika la huduma za afya la Japan, ambalo si la kiserikali, walikuwa wakisafiri kwenda kwenye eneo la mradi na kujikuta wakishambuliwa.
RJ the DJ all day baby.
Adala moko kiraruraru usona haya ukatulia unakiwaruaru kutanga tanga kiguna njia wejini kifaru ya watu unabamia una charu kacharu kiso chako unanyapia
uchagui msima wa mdondo sikinde mamsondo sibua makamongo wetwende hati kimechina kinashombo kwa Kinshasa Kongo makabila manfongo kiwembe yeah.
Kifolongo, kifolongo rudi kwenu nchama wima kifolongo kifolongo ili jijili na sizima kifolongo kifolongo rudi kwenu nchama wima kifolongo kifolongo ili jijili na sizima.
Kichini, yani nyuma kama lote, yani kama lote. Kabadirishwa jina, aitwa sungura tope, sungura tope. Nani amjui kwa kuzoa zoa,
kipejembe.
Ye achagui bomoa bomoa,
kibelenge.
Kwa mambachela, upozwa kimoko,
moko moko.
Tipaserera, mchangana kokoto.
Kama umesikia kidokezo hicho kina ashiria kwamba tunaelekea kwenye barazani na mada yenyewe leo tuliuliza je, Misri na haki ya kipekee ya kudhibiti matumizi ya maji ya mto Nile miongoni mwa mataifa mengine. Wengi wameandika, wametuma maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini vile vile kuna wale ambao wanataka kushiriki kupitia njia ya simu na hivi sasa tumekwisha mpata Hussein Machui kutoka huko Tanzania, wakati tukisubiri kumpata msikilizaji mwingine kutoka huko Kenya. Bwana Hussein Machui, karibu kwenye barazani.
Asante sana. Hebu niapa kizani kama mtu wanaki ya kisheria kuzuia maji ya mtoni yasitiririke kwenye nchi zingine.
Na kwa nini?
Kwa sababu kubwa, chanzo cha mto Misri nafikiri kimeanzia huku Tanzania kikatiririka mpaka maeneo hayo ya Misri huko. Kwa hiyo kama nchi hizo zito huo unapotokea ingeamua nazo kuzuia maji hayo yasitiririke, nafikiri hata wao wenyewe wangeona shida hiyo na wangelipinga hiyo.
Hussein Machui, wakati huu kuna mvutano kati ya Misri na Ethiopia, sababu Ethiopia ina mradi mkubwa wa kujenga bwawa la umeme. Sijui wewe kama upande wako unaona kufanyike nini ili mvutano huu usiji ukaleta hata vita mfano?
Ni wao binafsi kati ya nchi hizo mbili kukaa chini na kujadiliana na kuangalia madhara na faida zitakazotokana sana na hizo bwawa
Mwafaka. Haya kabisa, tukushukuru Hussein Machui kwa mchango wako. Tulikuwa bado tunasubiri kupata msikilizaji mwingine kutoka Kenya. Tunaambia kwamba amepatikana msikilizaji mwingine kutoka huko Tanzania. Tunamuomba ajitambulishe. Karibu msikilizaji.
Naam, kwa majina naitwa Kalele Lugendo wa Igunga, kwa sasa niko Dar es Salaam nchini Tanzania.
Kalele, hebu endelea sasa. Unaona kama kweli Misri ina haki ya kipekee ya maji ya mto Nile?
Kwa upande wangu mimi naona Misri haina haki yoyote ya kumiliki mto Nile, kwa sababu mto huo unagombaniwa na mataifa kama mauzi Misri pamoja na Ethiopia. Kwa hiyo mimi nadhani huo mto una haja ya kupata usuluhisho baina ya mataifa hayo mawili. Kuna haja ya kupata suluhisho la kudumu, kwa sababu huo mto hauna haki ya kumilikiwa na taifa moja. Huo ni mto mkubwa sana na una haki ya kutumiwa na mataifa yote ambayo yako pembeni au yako karibu na huo mto. Misri haina kabisa haki yoyote, kwa asilimia 100 Misri haina haki yoyote ya kumiliki huo mto. Kama kutumia mabavu sawa, lakini kisheria kabisa mimi naona haina haki.
Sasa Kalele, nataka tusome ujumbe ambao unausoma kwenye Facebook, na wewe ukiwa tu pale kwenye simu usikize. Sasa hapa kuna jamaa anaitwa Fasha Boy, yuko kule Shinyanga, anasema kama Misri inatumia mto huo kwa maslahi ya taifa lake, ni haki kudhibiti, kwani isipofanya hivyo huenda isipatie kipato kwa watumiaji wengine, ila tu watu kwa maslahi ya taifa la Misri. Umesikia hapo? Haya, mwingine anasema hapa, anasema kwamba kuna mikataba iliyotiwa saini awali kwamba Misri ina haki ya maji ya mto Nile, na isipofanya hivyo basi watu wake wataangamia kwa kuwa inategemea mto Nile. Sasa hapa unasemaje, Kalele?
Sawa, mimi nikasema kwamba Misri haiwezi kautumia moja kwa moja huo mto, haiwezi kwamba haiwezi kautumia kwa asilimia 0.0. Kwa hiyo mimi nikasema kwamba wanayo haki ya kutumia, lakini sio kwamba kuumiliki kabisa huo mto na kuwa wakwao. Hapana, kama kutumia sawa, kama matumizi mengine madogo madogo, lakini sio kwamba kusema kwamba huo mto upo chini yao. Kwa hiyo hakuna taifa lolote lenye haki ya kutumia zaidi ya wao. Hiyo haiko haki sana. Yaani kama kutumia sawa, matumizi ya kawaida ni sawa. Lakini kama kuumiliki wao, kwa sababu sote walikuwa wanaiwekea vikwazo, ukawa mpaka kuna kesi, kuna suluhisho kuhusu nani mwenye haki zaidi ya kutumia huo mto. Mimi sijasema kwamba Misri ndo hana haki kabisa ya kusogelea huo mto na kufanya shughuli zake za kawaida, ikiwemo matumizi ya maji nini, lakini wanayo haki, lakini sio kuumiliki kusema kwamba huo mto ina maana huko chini ya taifa letu.
Shukrani sana Kalele Lugembe kutoka huko Igunga. Harrison, haraka haraka, kuna huyu Dennis Liosi ambaye alikuwa anataka achangie kupitia njia ya simu. Yeye ni kutoka Kakamega huko Kenya, anasema Misri ina haki ya kipekee ama asilimia kubwa ya kudhibiti maji hayo ya mto Nile kulingana na matumizi au tegemeo ya maji hayo. Misri, licha ya kuwa asilimia kiasi kubwa ya nchi hiyo ni nchi kavu, Nile imekuwa tegemeo kubwa kwake kwa matumizi ya maji. Hii Misri ina fursa kubwa ya kuzalisha vyakula na kusambaza vyakula hivyo katika nchi mbalimbali za Afrika.
Basi tunawashukuru wengine wengi ambao wameandika kupitia mtandao huu. Kuna Fadhili Fualigwa, Hamis Mwanga, Edward Mayenga, tuna Elisha Mazoya, vile vile kuna Edward Mayenga miongoni mwa wengine wengi, Celestine Kajuna. Tunaona ujumbe na tunapokea ujumbe wenu kwa furaha na heshima hapa ndani ya VOA Express. Kesho haijulikani, huenda pia ukapata fursa ya kuzungumza kupitia njia ya simu. Lakini sasa naona muziki kibao kutoka mbali kinaingia. Ni Linux Sunday anasema nitasahau. The VOA inanzirabiara isindizi kasumura, inanzirabiara isindizi kasumura, silio impango la umali wako na mtu huru ileti kwa muwa kutoka kwenye pango, nisha kuweka kwenye zani ikawona usaliti wako, nisha kupimanga imani ikawona usaliti wako. Aulaba binadamu kwa kukazi uninipe uzuri kumbaya, una heri tafuta shari ya kujadili nyumbani unayopeleka vijiweni. Tusa kwa ndege tusiofanana, kwani tunalumbana, tunagombana. Kwanini kusubiri wewe kuifanya furaha yangu, na yaanza maisha mapya, natemea kwa zake baraka, na nitasahau yote yaliyopita. Kwanini kusubiri wewe kuifanya furaha yangu, na yaanza maisha mapya, natamea kwa zake baraka, na nitasahau yote yaliyopita. Tumeshashindikana kuluka pamoja, hakuna haja kuanzisha hoja, na sijilaumu, sioni kama nimepoteza. Labda tukuota ndoto moja, hakuna haja kuanzisha hoja, na kwa nini kisa wewe unifanye nione dunia chungu. Who are you? Where you from? Ulinipa furaha jana, leo naichukua. Aulaba binadamu kwa kukazi uninipe uzuri kwa mbaya, una heri tafuta shari ya kujadili nyumbani unayopeleka vijiweni. Tusa kwa ndege tusiofanana, kwani tunalumbana, tunagombana. Kwanini kusubiri wewe kuifanya furaha yangu, na yaanza maisha mapya, natemea kwa zake baraka, na nitasahau yote yaliyopita. Kwanini kusubiri wewe kuifanya furaha yangu, na yaanza maisha mapya.
Dex anaondoka taratibu kabisa na kibao nitasahau. Anasema maisha mapya nitayaanza, machungu mengi ulinipa, lakini sasa mwanzo na ni mwamko mpya. Mambo ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Patrick, weekend tangu mwanzo wa mwisho wa wiki Friday ikawa ni Black Friday. Kulikuwa na Thanksgiving, alafu kumekuwa na ununuzi mwingi sana, mabiashara nyingi sana hapa Marekani, wanasema ni mabilioni ya dola ambayo yamepatikana.
Wanasema ilikuwa ni rekodi kabisa.
Sasa
watu wamejitokeza kwa wingi kununua vitu kupitia mitandao, sijui nini.
Sasa kuna sikukuu ambayo inaandamana na imeanza kushika kasi sana tangu mitandao ianze kutumika ama masoko ya mitandao. Wanaita Cyber Monday. Kuna nini Cyber Monday kwenye masuala ya teknolojia?
Kwa hiyo anatujuza mengi mwenzetu Idi Ligongo.
Jumatatu ya manunuzi kwenye mtandao maarufu kama Cyber Monday hapa Marekani imeweka rekodi ya manunuzi ya dola za Marekani bilioni 9.4, ikiwa ni ongezeko la asilimia 19.7 ikilinganishwa na mwaka jana, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na uchambuzi wa Adobe ambayo hufuatilia manunuzi ya mitandao mikubwa ya biashara 80 kati ya 100 nchini Marekani. Hapo awali ilitabiriwa kwamba mauzo ya Cyber Monday yatafikia dola bilioni 9.4, lakini takwimu za awali zilionyesha kushuka kwa mauzo tofauti na ilivyotazamiwa. Lakini ikawa tofauti ya mauzo ilionyesha habari njema baada ya wanunuzi wa usiku kujitokeza kwa wingi. Kati ya saa 4 na 8 usiku, wanunuzi walitumia dola bilioni 2.9 kununua vitu mtandaoni, ikiwa ni theluthi ya mauzo ya mchana. Ikiongezewa manunuzi ya vitu zaidi, wanunuzi wa Cyber Monday pia walinunua vitu vya ghali. Adobe imeonyesha kwamba wastani wa manunuzi katika mtandao yalikuwa ni asilimia 6 zaidi ya manunuzi ya mwaka jana. Bidhaa zilizonunuliwa kwa wingi ilijumuisha sanamu za filamu ya Frozen 2, sanamu za LOL, game za Nintendo, TV za Samsung na kompyuta mpakato ama laptop za Apple. Jambo lingine ni kwamba jimbo la Australia la New South Wales, ambapo ndipo ulipo mji mkuu wa nchi hiyo Sydney, limeanzisha mpango wa kamera za uchunguzi kwa madereva wanaotumia simu za mkononi, ikiwa ni kujaribu kupunguza ajali za barabarani kwa theluthi moja katika kipindi cha miaka miwili, kwa mujibu wa mamlaka za usafirishaji. Programu ya uchunguzi ya matumizi ya simu za mkononi kwa kutumia kamera unakuwa wa kipekee duniani, ambao unashirikisha kamera zinazofanya kazi usiku na mchana katika vipindi vyote vya hali ya hewa, kuwatambua madereva wasiofuata kanuni za idara ya usafiri na zinazohusu matumizi ya simu kwa madereva wanapoendesha magari. Uholanzi ilizindua mfumo kama huo mwezi Oktoba na kuwapiga faini madereva dola 265 kwa kuvunja sheria za matumizi ya simu, kwa mujibu wa mtandao wa polisi ya Uholanzi. Kupiga ama kupokea simu ukiwa unaendesha gari katika jimbo la New South Wales ni kinyume cha sheria, lakini unaruhusiwa unapotumia tu teknolojia itakayokuwezesha kutoshikilia simu. Matumizi mengine kama vile simu za video, kutumia mitandao ya kijamii na kupiga picha ni marufuku unapoendesha gari.
Shukrani sana Idi Ligongo kwa mambo hayo ya teknolojia. Kama umesikia, bilioni 9 mauzo,
nukta 4 mauzo ya hapa Marekani,
hapa Marekani kupitia mitandao ya kijamii. Basi kwa haraka haraka, moja mawili yanayoandikwa kwenye mitandao ya kijamii huko Tanzania ni kwamba mahakama ya mwanzo ya Ipembe ni mjini Singida imemhukumu mkazi wa mtaa wa Minga anaitwa Martin kifungo cha miaka miwili jela, kisa kamao, baada ya kumtia hatiani kwa kosa la kutaka maneno ya kumshambulia Rais Magufuli kwamba atamuua. Ameyazungumza hayo siku hiyo.
Ni baadhi tu ya mambo kwenye mitandao ya kijamii. Basi naona muda nao unatupa kisogo. Kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau
na mimi ni Patrick Ndwimana.